Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Медведев белән Путин ничек эшләрләр? Ике баш бер казанга сыярмы? Россия һәм Көнбатыш белгечләре баш вата. Американ министрлары Мәскәүдә Россия оппозициясе белән очрашты. Мәскәү татарларының милли мәдәни мөхтәрияте откан грантларын башка милләтләргә дә тотты. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Кушма Штатларның дәүләт секретары һәм саклану министрының Мәскәүгә сәфәре бүген дә дәвам итте. Россиядә демократия өчен көрәшкән хокук яклаучы 1985 елда Чистай төрмәсендә үлгән Анатолий Марченко исемен Казан урамнарының берсенә бирү чаралары күрелә. Чит илләрдә укып кайткан татарстанлыларга эш бармы? Алар белән безнең хәбәрчебез очрашып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Тибетнең сүргендәге җитәкчесе Далай Лама, Тибеттә барган шуалышлар туктатылмас хәлгә әверелсә, җитәкчелек вазифасыннан китәчәген белдерде. Кичә Кытай премьеры Ван Чжибао тибетлеләрнең рухи җитәкчесен Лхаса һәм башка шәһәрләрдәге гысян хәрәкәтләрен оештырып, халыкны котыртуда гаепләгән иде. Премьер Ван бу шуалышлар аша тибетлеләр Олимпия уеннары алдыннан Кытайдагы вазгыятьне тутырксызландырырга тырыша дип белдерде. Метин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Далай Лама бүген Тибет сүргеннәре яшәгән Хиндстанның Дарамсала шәһәрендә ясаган чыгышында бәрелешләрне туктатырга чакырды. Ул тибетлеләргә: "Киеренкелекне арттырмагыз, чөнки бу хәрәкәт интихарга тең. Бу юлда бер түгел мин тибетле җаннарын фида итсә дә, барыбер бернинди файдасы булмаячак", диде. Ул шулай ук бәйсезлек мәсьәләсе монда сорау була алмый диде. Далай Лама, әгәр дә вазгыять тынычланмый икән, ул чагында җитди карар бирергә мәҗбүр булачакмын, диде. Әгәр дә вакыйгалар контроленнән чыга икән, ул чагында вазифадан китәчәкмен. Кичә Тибет башкаласы Ласада чыккан канлы шуалышта Кытай хакимияте 13 кешенең үтерелүен белдерде. Үз җирләрен куллыкка алган Кытай хакимиятенә каршы тибетлеләр ачу хисләрен Кытай кибетләре һәм машиналарын яндыру белән күрсәтә. Тибетлеләр протест чаралары вакытында полиция белән чыккан шуалышта 99 кешенең Кытай көчләре тарафыннан үтерелүен дәгъва итә. Кытай хакимиятенә каршы протест чаралары шулай ук Кытайның тибетлеләр яшәгән шәһәрләрендә дә дәвам итте. Далай Лама Кытай хакимиятенең үзен низакны арттыруда гаепләп чыгуын катгый каршы чыгып, Кытайны башта вакыйганы тикшереп чыгарга чакырды. Далай Лама Тибетке Кытай ишендә бәйсезлек түгел, бары тик автоном статусы бирелүен таләп итүләрен әйтә. Ләкин премьер Ван Чжибао соңгы көннәрдәге вакыйгаларның Далай Лама һәм якташлары тарафыннан кутыртылуы һәм оештырылуы турында кулларында дәлилләр булуын бәян итте. Бу хәл Далай Лама һәм аның якташларының бәйсезлек түгел, ә тыныч диалоглар гына таләп итәбез дигән сүзләренең бар тик ялган әйбер булуын
күрсәтте.
Дип әйтте. Премьер ясаган бу чыгышы белән соңгы бер атнада дәвам иткән вакыйгалар хакында рәсми белдерү белән чыккан беренче югары дәрәҗәдәге дәүләт рәсми булды. Тибеттәге шуалышларга каршы халыгара җәмәгатьчелек тавышсыз калган иде. Ләкин кичә Берләшкән Милләтләр Оешмасы секретары Пан Ги Мун бу тынычлыкны бузып, шуалышны туктатырга чакырды.
At this time I urge restraint.
Мин хакимиятләрне бу чуалышны туктатырга чакырам. Бу чуалыш тагын да җәелгәнче аны туктатырга кирәк. Һәм бу эшне хәл иткәндә мин тыныч чаралар күрелүен әһәмиятенә тагын бер кат басым ясар идем. Хисянчыларга чараларны туктатыр өчен бирелгән мөддәтнең бетүеннән соң Кытай җитәкчелегеннән Ласада өйләрдә кешеләрне тикшереп чыгуы һәм шикләнелгән кешеләрне кулга алуы хәбәр ителә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кошма Штатларының дәулет секретары һәм саклану министры инде икенче көн Мәскәүдә. Кандализа Райс һәм Роберт Гейтс анда Русияның югары җитәкчеләре белән генә түгел, илдәге хакимияткә оппозициядә торган кешеләрнең вәкилләре белән дә очрашты. Американ министрларының шушы сәфәре турында Кәрим Камал сөйли.
Америка Кушма Штатларының шушы югары вәкилләре соңгы елларда Мәскәүгә икәүләшеп килү гадәтен кертеп җибәрде. Аларны кабул итү ягы да очрашуга, парлашып килергә мәҗбүр шуңа күрә. Райс һәм Гейтсның Русия башкаласындагы төп очрашулары Сергей Лавров һәм Анатолий Сердюков белән үтте. Моңардан тыш, икәүләшеп килгән американ кунакларын Мәскәүдә бу юлы элеккеге төсле бер түгел, ә бер юлы ике президент кабул итте. Башта алар яңа сайланганын Дмитрий Медведевны барып күрде. Соңрак Русияның хәзерге башлыгы Владимир Путин белән күреште. Ә инде сишәмбе иртән Райс һәм Гейтс Русиядәге оппозиция вәкилләре эшендә вакыт тапты. Алар Яблоко партиясе җитәкчесе Григорий Явлинский һәм элекке Думаның бәйсез депутаты Владимир Рыжков белән иртәнге чәйгә очрашты. Сөйләшү барышында американ ягы өчен Русиядәге хәзерге сәяси вазгыят, гади халыкның нинди уйлар белән яшәүе, Америкага нинди мөнәсәбәттә торуы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге булды. Очрашудан соң Григорий Явлинский:
За последние 20 лет Россия и США так и не стали союзниками. На встрече с Кандализой Райс...
Узган 20 ел ишендә Русия һәм Кушма Штатлар беректәш булып китә алмады. Райс һәм Гейтс белән очрашуда мин моның нигә шулай булуы сәбәпләрен аңлатырга тырыштым, дип белдерде. Һәм сер түгел, Русиядә шактый гына халык әле һаман да Кушма Штатларга курку һәм шик белән карый, дип тәэсләде.
Относится с опасением к Соединенным Штатам и с подозрением.
Игътибарны шул җәлеп итте. Райс һәм Гейтсның иртәнге чәйенә Русия хакимиятенә бигрәк тә аяусыз оппозициядә торган ике күренекле әһел Михаил Касьянов һәм Гарри Каспаров чакырылмаган иде. Шуннан соң американ кунаклары Лавров һәм Сердюков белән очрашуга китте. Ул 6 сәгатькә якын барды. Сөйләшүләрдән соң хәбәрчеләр каршына чыккан министрлар алайда әллә ни зур казанышлар белән мактана алмады. Сергей Лавров ачыктан-ачык: иң мөһим проблемаларның берсе Европада американ ракета калканын урнаштыру мәсьәләсендә килешүгә ирешелә алмавын белдерде. Әмма ул бер үк вакытта Русия ягына бу өлкәдә мөһим бер тәкъдим ясалуын игълан итте.
Нам были представлены достаточно важные, полезные предложения, которые мы рассмотрим и которые американская сторона вносит, исходя из своего стремления снять нашу озабоченность.
Кушма Штатларның саклану министры Роберт Гейтс гомумән Чехия һәм Польшада урнаштырылыр дип планлаштырылган ракета калканы мәсьәләсе әле буш президент булган чорда ук, ягъни шушы ел азагына кадәр үк хәл ителер дигән өметтә торуын әйтте. Шулай итеп, Вашингтон Европада ракеталардан саклану системасын корудан баш тартмый, әмма ул бер үк вакытта аның Русиягә каршы юнәлдерелмәвен кабатлый. Роберт Гейтс моны Мәскәүдә янә бер белдерде. Мәскәүдәге парлы очрашу шулай итеп, үзара килешүгә ирешү белән булмаса да, килешергә кирәк дигән фикергә килеп тәмамланды.
Русия һәм көнбатыш белгечләре Медведев белән Путин ничек эшләрләр, ике баш бер казанга сыярмы дип баш ватуын дәвам итә. Ләкин моннан кызыграк та сорау бар. Ни өчен Путин гомумән шундый катлаулы идарә системын төзергә булган? Шушы сорауга җавапны Али Гыйльми эзләде.
Бу сорауга җавап һич югы аңлаешәрә 8 февральдә Дәүләт Шурасы утырышында яңгырады. Путин анда 2020 елга кадәр үсеш планын бәян итте. Русия дөньяның 5 алдынгы икътисады арасына керергә тиеш. АКШ, Япония, Хиндстан һәм Кытай белән бергә. Бер атнадан Медведев Красноярскида Путин планының беренче 4 елын шәрехләде. Киләсе президент 4 ел алга караганда, китәсе президентның 12 ел алга каравы күзәтүчеләр фикеренчә яңа системага күпмедер ачыклык кертә. Путин Дәүләт Шурасында әйткән төп фикер 8 ел дәвам иткән инерция үсешен туктатып, тизәйтелгән икътисади яңарыш программына күчү. Моны эшләмәсәк, илебезнең киләчәге куркыныч астында һәм бу күпер түгел, диде ул. Ләкин Русияның күп кенә икътисадчылары фикеренчә, Русия үзенең җитештерү инфраструктурасын җиңел генә яңарта алмый, чөнки Кытай, Хиндстан, Көньяк Азия җитештерүчеләре белән ярыша алмый. Моның урынына алар белемгә нигезләнгән инновация икътисадына күчергә чакыра. 21-ші ғасырның иқтисады ижатқа, ирекле мәғлумет ағымына, шәхси башланғышқа топқырлыққа негізленген бұларға тиешті олар. Бұ сифатлар Путин шырындағы өзәкләшкен жәмғиетті мұңаршы шикленген еді. Кайбір аналитиклар шул есептен Путиннің яқын тарафдарлары да хакимиетті шекисларының үстінлік етуі иқтисады, социаль һәм технология өсішін шекләргә мүмкін деген фикерде. Чөнки ондай систем ғадәттән тыш шартларда ғына эшли ала. Иқтисады һәм техник өсіш белән дус түгел. Ихтимал Путин Маркс әйтмешли тарихи үзгәреш зарурлыгын аңлап алган һәм Медведевны сайларга булган. Заманында совет жетекшісі Михаил Горбачев советлар бірлігін өзгертіп құра башлағанда, яңа технологиялар тұрғынлықны қозғатырға, социализмға яңа жан үрірге ярдәм етер деп үмітленген еді. Ләкин яңа мәғлімет технологиялары көбірек еріклік талабын алып келді. Нәтижеде система да илі де жемірілді. Ихтимал Путинның Медведевны сайлауы Горбачевтан сабақ алуын аңлатадыр. Ол консерватив иқтисады яңарыш башларға тілей, ләкин мұны саяси систем контролінен ышқындырырға тілемей. Бұ яңа системда вазифалар көресің шулай бүлінешек. Медведев президент боларақ, Путин алдан белгілеген генерал стратегия һәм саяси курс үшін жауаплы болашақ. Путин исә премьер боларақ, бар иқтисади һәм финанс йөгәннәрне қолына алып, бу курсны ғәмәлгә ашыру өчен җаваплы булачак.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә төрле темаларга фикер алышу дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген килгән бер киңәш фикер белән сезне дә таныштырабыз. Минем уйлавымча, интернетта мәхәббәтне табып була, ләкин ул бик кызыклы нәрсә. Чөнки интернетта әллә нинди кешеләрне табып була. Мәсәлән, бер хат язу белән кешенең нинди икәнлеген белеп булмый. Аны аңлар өчен 1-2 атна яки айлар кирәк. Минем интернетта таныш кызларым күп, аларның һәрберсенең нинди икәннәрен беләм. Кешкен вакытта бер-береңне тышкы яктан фотоларыңны күрсәтеп түгел, ә ишке яктан ашып сөйләшергә кирәк. Шулай эшләсәк, якын кешеңне тизрәк табачаксың дигән киңәш биргән Шаллыдан Миннайт исемле, күрәсең, интернетта кызлар, егетләр белән аралашу тәҗрибәсе булган укучыбыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә.
Татарстан хәбәрләрен дүшәмбедә көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Узган атна азагында КАМАЗның автомобиль ширкәтендә башланган эш ташлау зур таралу алмады. Ширкәт администрациясе каршылык чарасын башлаучыларны хезмәт кануны бузуда гаепләде. Шулай да вакытлыча булса да эш ташлау эшсез узмады. Барлык җитәкчеләр 18 март көнне эшчеләр белән очрашты. Теманы Азатлыкның шаулда хәбәрчесе Гафиулла Газиз дәвам итә.
КАМАЗ берләшмәсе 10-тән артык ширкәттән тора. Автомобиль заводы шуларның берсе. Һәм КАМАЗларны ахыргача җыю шушында башкарыла. Машиналар шушыннан сатуга китә. Узган атна азагында ширкәтнең кабиналар җыю цехында эшләүчеләргә февраль ае өчен исәпләнгән хезмәт хакы кәгазьләрен тараталар. Үзләренә тиешле хезмәт хакының гыйнвар ае белән чагыштырганда шактый аз булуын күргән эшчеләр эш ташлый. 14 март көнне 100 КАМАЗ урнына 30 гына җыела. Администрация эш ташлаучылар белән сөйләшү алып баргач, дүшәмбе көнне конвейер эшли башлый. Шушы көнне ширкәт җитәкчеләре эш ташлаучыларның гамәлен хезмәт канунын бозу дип бәяләде. Эшчеләр үз чиратында ширкәт директоры Илдус Баянов белән 18 мартка кадәр очрашу булмаса, тагын эш ташлау турында белдерә. Менә 18 мартта ширкәтнең барлык җитәкчеләре, КАМАЗ профсоюзлары, мәгълүмат сәясәте департаменты вәкилләре иртәдән кичкә кадәр шушында очрашуда булды. Әлбәттә, журналистлардан башка. Эш ташлаган кешеләрнең дә гаярлыклары кимегән. Микрофон күргәч, читкә китеп баралар. Хәзер без үзебезне гаепле сизәбез. Чөнки забастовканы тиешенчә оештыра алмадык, диде аларның берсе азатлыкка. Автомобиль ширкәтендә озак еллар эшләүче бу кеше, исем фамилиясен атамасак, әңгәмәгә риза булды.
Кем булу минем кыскырып әйтеп тору мәҗбүри түгелдер инде, мин шушы заводның төп эшчесе. Кабиналар цехында конвейерда эшләүче слесарь. Исемне бик кыскырып сөйләшәсе килми.
Менә сез инде шушы забастовка баш күтәрү вакытында, эш ташлау вакытында инде нинди таләпләр куйган идегез?
Безнең таләп, дөресен әйткәндә, эш хакы түбән булу бик нык борчылды безне. Борчылуна түгел, куркуга да калдырды инде ул дөресен әйткәндә. Бөтен җирдә бәяләр, услугаларның бәясе күтәрелгән вакытта нишләптер безнең эш хакы бүтән айныкларга караганда 33-37%-ка түбәнрәк килеп чыкты бу айда. Хәтта план да үтәлде, эшләүдә менә үзем шунда эшләгәч сизлә бик яхшы булды февраль аенда. Түләү мәсьәләсе түбәнгә төште.
Менә сез түләү дисез, менә күпмерәк акча аласыз инде, сер булмаса.
Сер түгел, аның расчетым кисәндә 12536 сум чыккан, анда налогларны башка тотып калуларын алганнан соң бөтенләй белә 9700 акча кулга калган минем. Шуңа күрә бик ким дип атала инде ул завод өчен 10 меңгә дә тулмаган зарплата конвейерда торып бер туктаусыз эшли торган. Куркуга калдырды дөресрәген, аннары менә шул азагы килеп чыкты инде забастовка булып. Хәтта эшне туктатырга туры килде.
Менә инде кайбер хәбәрләр буенча сезнең шушы эш ташлавыгызны инде юристлар канунсыз, законсыз дип санаганнар инде, һәм менә шушы баш күтәрүчеләрне гаепләгәннәр. Бу дөресме?
Дөресен әйткәндә, юристлар күзлегеннән караганда бу дөрес. Чөнки без тиешенчә руша итеп әйтик, организовать бетерә алмадык, халыкны дөрес итеп җыеп, кыягазларны дөрес формалаштырып, тәкъдимләребезне язып вакытында дөрес итеп бирә алмадык. Без башта үзебезнең тәкъдимләрне чыгарып, вакытын әйтеп, аннары гына туктатырга тиеш егешне. Без башта эшне туктаттык, ялгыш, һаманнары гына кычкырышып җырып, үзебезнең таләпләрне җыя башладык. Ямсызрак булды инде ул ягы.
Менә хәзер инде шушы үзегезнең эш ташлавыгызны киләчәктә ничек тә булса да законлаштырырга, канунлаштырырга умтыласызмы?
Без аны эш ташлауны, аны гаепле бала кебегрәк хәзер сизәбез инде үзебезне эш ташлаган өчен. Без законлаштыру ягын хәзер әйтеп бетереп булмас инде. Хәзер кабат оештырып, бергә утырып сөйләшергә кирәк була эшче коллективлар белән. Үзебезнең требованияларны кабат күтәреп чыкмыйча булмый, чөнки эш хакын үзгәртү турында дигән сүз әйтелмәде.
Менә КамАЗ элек-электән инде бердәм ширкәт булып санала иде. Менә шушы инде эш ташлаган вакытта инде, чөнки КамАЗда менә 18 дә завод бар, ширкәт бар. Менә башкалар тарафыннан нинди дә булса ярдәмме, тиләктәшлекме сиздегезме?
Ярдәм, тиләктәшлек безнең менә эшктән кайткан, эшкә килгәндә транспортта һәм урамда яисә телефоннан бер-беребез белән сөйләшеп кенә инде шул тиләктәшлегә. Болай транспарантлар күтәреп, митингларга килеп җыру тиләктәшлеге юк инде. Болай берәү дә каршы килмәде безнең. Андый зур тавыш чыгара башлауга, хәтта бүтән заводларда да кушларга ниятләүчеләр турында ишеткәләдек. Ләкин эшне зурга җибәрми калдырдык инде. Менә азагы тагы, әле моның белән азагы түгел бит. Тагы ничек барып чыгар? Әле бу начало. Начало конца булмаса яры инде. Урысның ул дөрес аңласаң тагы бик куркыныч әйбер.
Коммерсант газетасының 18 март санында КамАЗдагы забастовка хакында язма бирелгән. Анда Ленинград өлкәсендәге Ford Motor Company ширкәтенең профсоюзлары лидеры Алексей Итмановның мондый фикер тәкъдиме бәян ителә. КамАЗ эшчеләре мондый аз хезмәт хакына лаек түгел. Кирәк булса, КамАЗның баш күтәрүчеләренә ярдәмгә килергә әзербез. Цитата тәмам. Русиядәге Ford заводы узган ел забастовкалар ясап, хезмәт хакын 20%-ка арттыруга ирешкән. КамАЗ җитәкчеләренең эшчеләр белән очрашулары нинди нәтиҗәгә китергән, көн азагына билгеле түгел иде.
КамАЗ ширкәтендә эшчеләр белән туган каршылык турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Душанбе көнне Казан дәүләт университеты бинасында Алгарыш Татарстан дәүләт грантлары программасы нигезендә чит илдә һәм Русия югары уку йортларында укып кайтучылар форумы үтте. Түгәрәк өстәл сөйләшүе вакытында Казанда һәм чит илдә белем бирү сыйфаты, читтәге дипломнарны куллану, эшкә урнашу турында сөйләшү булды. Көннең икенче яртысында хакимият вәкилләре катнашлыгында пленар утырыш үтте. Анда яшьләр хакимият вәкилләре алдында үзләрен борчыган мәсьәләләр турында сорауларын бирде. түп мәсәләләр укуны ничек яхшыртырга һәм чит илдәге дипломнарга лаеклы эшне ничек табарга. Бу чарада хәбәрчебез Бикә Тимирова да булып кайтты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Грант тутучылар әле күптән түгел генә чит илләр яки башка шәһәрләрдән әйләнеп кайткан, тәсирләр әле онытылмаган, аларның анда ничек, бездә ничек дип чагыштырасы килә. Хөкүмәтнең алгарыш программасында катнашучыларның чыгышлары да тәнкыйтьчән рухта килеп чыкты. Әле генә оешкан программаны тәмамлаучылар берләшмәсе башлыгы һәм үзе дә Америкада укып кайткан Айсылу Якушева үзенең чыгышында башта рәхмәтләрен белдерде һәм соңыннан чит илдәге уку системаның өстенлекле яклары турында сөйләде. Бездә теорияны укыталар, гамәли якка бик игътибар бирмиләр. Анда китапхананы интернет аша актарырга була. Бизнес ширкәтләр турында мәгълүматны табасы бик җиңел. Бар мәгълүматлар да ачык итеп бирелә дип уртаклаша Айсылу Якушева. Залда отырган төрле югары уку йорты укытучылары арасында канагатьсез пошылдау китте. Форумда чыгыш ясаган Иршат Харисов АКШта югары уку йортларының көндәшлек серләре турында сөйләде. Ул Көньяк Нью-Хэмпшир университетында MBA дипломын алган, ягъни бизнеста идарә серләренә өйрәнгән. Гарвард университетында белемен тагы да арттырган, сыналу үткән. Ул АКШтагы шушы ике университетта сыйфатлы белемгә игътибар бирелүен һәм студентларның ирекле фикер йөртүен, студентларның үз идарәсе чыннан да эшләү хакында сөйләде. Британияда белемнәрен арттырган Наталья Гренадерова андагы уку системының хакимияттәге кешенең фикеренә ярып түгел, ирекле фикер йөртүгә нигезләнгәнен хәбәр итте. Шулай ук чит илдә укыган Мансур Сөләйман уку системының электрон рәвешкә күчерелүе һәм аның аркылы деканат һәм башка шундый идарә оешмаларының эше кимүе хакында озын нотык тотты. Укытучылар уку системаларына тәнкыйть белдерүен авыр кичерде. Ишетерлек итеп, моның хәтле безгә пычрак атылганы юк иде әле дип әйтүчеләр булды. Форумда катнашкан хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миниханов чит илдә яшьләрне укыту сәясәтен яклап килгән җитәкче. Бу программаны башлап җибәргән кешеләрнең берсе. Татарстан мәгарифендә булган проблемнарны ул инкар итми. Үстерү өчен эшләргә кирәк ди. Яхшы заманча белем алган кешеләргә нигезләнеп, без киләчәктә бу системаны үзгәртергә җыенабыз диде ул. Кайда яхшы укыталар, шунда җибәрергә кирәк ди Рөстәм Миниханов.
Учиться не стыдно. Если это лучше всего в Америке, давайте поедем в Америку. Если это лучше в Китай, давайте поедем в Китай. Разницы нет.
Укуның гайбы юк. Америкада яхшырак укыталармы? Анда барык. Кытайдамы? Шунда китик. Безгә аерма юк, диде хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миниханов. Премьер программаның алга таба да дәвам итәргә, яңа юлларны эзләргә чакырды. Белемнәрен арттырган кешеләргә эшкә урнашырга ярдәм итәргә вәгъдә итте. Татарстаннан 2006 елда барлыгы 608 кеше Русия һәм чит ил югары уку йортларында укып кайтты. 2007 елдан башлап белемнәрен 542 кеше арттыра. Аларның укуы өчен инде 2-нче ел рәттән Татарстан бюджетыннан 100 миллион сумна акча тотыла. Зур акчалар түләп, чит илләрдә белемнәрен арттырган яш белгечләр кире Татарстанга әйләнеп кайткач эш таба аламы? Мәгариф министры Наил Вәлиев үзенең чыгышында "Сез Татарстанга кирәк" дип әйтсә дә, чынлыкта да хәлләр шулаймы? Казан егете Илшат Харисов шушы алгарыш программа нигезендә АКШта укып кайткан, югары дәрәҗәле MBA дипломын алып кайткан. Аңа эш тәкъдимнәре ясалган, әмма ул алардан баш тарткан. Үзенең бизнесын карарга булган. Татарстанда уңышка ирешер өчен Гарвард дипломы кирәкме дигән сорауга ул булай җавап бирде.
Мен әйтердем, бу белемнәрне файдаланып була, безнең эш бирүчеләрне, икътисадчыларга аңлатырга кирәк, чит илдәге белем бирүнең нечкәлекләрен һәм шунда алар сине бәяләй башлаячаклар. Ә булай гына турыдан-туры килеп кергәндә, әлбәттә, синең чит ил белеме әллә ни зур йогынты ясамый синең карьераңа, синең алгарышыңа. Тәҗрибә, эш тәҗрибәсе, аннары Татарстанда күпмедер күләмдә бәйләнешләр булу, хөкүмәт органнарында, туганлык проблемасында, әйе, ташлап булмый. Шул сәптән тиешле әйе төркемдә булу. Ләкин бу проблема дөньяның тәрәсе кайсы иленә күпмедер дәрәҗәдә хас проблема. Нәрсә әйтер идем, сәләтле кеше Татарстанда да бик зур кеше була ала, зур уңышларга ирешә ала һәм мин моңа күптән инандым һәм ышанам.
Ди АКШта укып кайткан яш белгеч Илшат Харисов. Шулай ук бу алгарыш программа белән АКШта белемнәрен үстереп кайткан финанслар белгече Айсылу Якушева да яхшы эшкә урнаша алган. Әмма ул үзенең тырышлыгы белән генә үзенең дипломын таныта алган. Аннан соң гына күңеленә яташлы эш урынын сайлап алган. Ул хәзер инвестицияләр җәлеп итүче ширкәттә эшли. Казан дәүләт университетының журналистика бүлегендә укыган һәм Британиядә белемнәрен арттырып кайткан Наталья Гренадерованы эш бирүчеләр үзләре эзләп табып, бик теләп эшкә алган. Ул хәзер Татэнерго ширкәтенең матбугат хезмәтендә эшли. Шулай ук чит илдә укып кайткан заманча технология белгече IT белгеч Мансур Сулейман әлегә үзенә лаеклы эш таба алмый. Башка егетләр ә кызларга укыган университетларда фәнни эзләнүләрен дәвам итергә тәкъдим итәләр. Ол гарыш программа тәмамлаучылар берләшмәсе әгъзасы Айсылу Якушева шундый белем алган кеше дәүләт оешмасында 5-6 меңлек эш хакына ризалашмый инде дип аңлатты. Ондай проблеманың барлыгын әлеге алгарыш программасын багып баручы мәгариф министры орынбасары Гылмединов Альберт Харисулы да таный.
Безнең ассоциациядә бөтен кеше кергән, бөтен садалар хәзерчеләр. Әйбәт эшме ул, бик әйбәт эшме ул, аларның возможностьлары буенча тигездәм икән. Вот, это ул икенче, конечно, вопрос, да? Бөтен садә более-менее работает. Конечно, проблема бар, ул проблеманы решать кирәк. Бу Татарстанның бик зур капиталы, кеше капиталы бик зур.
Ди мәгариф министры урынбасары Гылмединов Альберт Харис улы. Яңа гына программаны тәмамлаучылар әйтүенчә, беренче вакыт алар эшкә урнашу проблема алдына килеп баса. Алгарыш программасы тәмамлаучыларның берләшмәсе әгъзасы Айсылу Якушева бу хәлне булай аңлата.
В договорах там написано, что по приезду мы должны отработать на предприятиях.
Безнең килешүләрдә кайтуга без 3 ел Россия ширкәтләрендә эшләргә тиеш дип язылган иде. Ягъни безне көтәләр, без кирәк дигән мәгънә ята анда. Без әйләнеп кайтабыз, ә безне монда бушлык көтә. Безне көтмиләр һәм белмиләр.
Не ждут и не знают.
Ди Айсылу Якушева. Шушы яңа оешманың максаты да белемнәрен арттырган яшьләрне таныту, эш бирүче ширкәтләр кадрлар агентлыклары белән хезмәттәшлек урнаштыру.
Татарстан грантларына чит илдә укып кайткан белгечләр язмышы турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казан шәһәрендә Курчак театрында аена күп дигәндә 2-3 татар телендә спектакль уйнала. Татар яшь тамашачылар театры җитәкчелегеннән дә яшь үсмерләр килми дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Бер караганда әле бүгенге көндә мәктәп һәм гимназияләрдә татар телендә укыту үз җайына барганда, бөтен укучылар да татар телендә бик шәп үк сөйләшмәсә дә, начар аңламаска тиеш кебек. Әмма театрларда хәл урамда оралашканнарны тыңлап торсаң, моның киресен күрәсең. Сәбәп нәрсәдә соң? Хәбәрчебез Нойлалан әнә шул сорауга ачыклык кертергә тырышты.
Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин журналистлар татарча сорау биргәндә дә урыс телендә җавап бирергә тырыша дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Бүгенге көндә Казан шәһәре түрәләре арасында телләрне белүгә килгәндә зур игътибар татарга түгел, ә инглиз теленә бирелә. Чит илләргә күп йөргәнгә һәм Татарстан башкаласының халыкара чаралар үткәрүенә килгәндә ансы да кирәктер. Әмма туган телеңә зыянга түгелдер, әлбәттә.
Аңлап белеп, үзем өчен онытмас өчен дә тырышсам да, татарча сөйләшергә кешеләр бик әз.
Ди Татар Конгрессының Казан шурасы башлыгы Фәрит Мифтахов. Аның әйтүенчә, башкалада туган телне пропагандалау аксый.
Аңлатырга кирәк, һәрбер кешенең үзенең телен, үзенең милләтен белүе иң кирәкле баштан шул булырга тиеш. Калганы аннары булырга тиеш.
Аңлату дигәннән күзгә бәрелеп торган элмә тактыларда да шәһәр хакимияте соңгы вакытта татар телен бөтенләй оныта башлаган.
Гаилә елы, год семьи, республика Татарстан дигән республика оешмалар чыгарган ике телдәге матур плакатлар бар. Шәһәр нишләптер чыгарды, год семьи, 2008 и больше ничего.
Ди Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Шәһәр хакимиятенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр урнаштыру бүлеге хезмәткәре Гөлназ Исмагыйлова бу хәлне игътибарсызлык аркасында киткән хата дип кабул итә. Казанда татар теленең абруе җитенкерәмәүне ул башка да күрә. Мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге хезмәткәрләрнең ике телдә татар һәм урыс телләрендә эш алып барганнарга хезмәт хакларына булган өстәмә 15%-ның менә 2 елга якын инде түләнмәүе дә йогынтысыз калмаган.
Бүтне без беләбез, норматив актлар, буйрыклар, карарлар барысы да рус телендә әзерләнә. Бәлким, муниципаль хакимият структуралары арасында хатлар алышканда, татар телендә хат аралашуны кертеп, шушы тәкъдимне әйтәсе бигрәк итәсе килә.
Дип Исмагыйлова түрәләренә билгеле бер сынау алдына куярга кирәклегенә басым ясый. Ә менә бу бүлек башлыгы Ирек Арсланов исә татар теленең абруен күтәрүне тирәнрәк тә күрә.
Без әгәр дә үзебезнең казаныбызда, үзебезнең милләтебездә телнең кирәклеген көндәлек эштә тудырмасак, татар кешесе өчен генә түгел, тулайым Татарстанда яши торган барлык милләтләр өчен дә шуны тудырмасак, ничек тә җиңеп чыга алмыйбыз.
Ди Арсланов. Бір яқтан татарша көзге бәріліп тұрған иғланнар ілмә тақталар ақсау, икінші яқтан Татарстанда икі тілілікні түрәләр қанун боларақ жеріне жеткіріп өтемәу, өсіп келуші яш буынға өз иғынтысын ясаса, үшінші яғы да бар икен. Татарстан Иштимағи Пулаты рейсі Илгиз Хайрулинны тыңлық.
Бүтін бізді совет заманында шет тілді үйрендік. Инглиз тілін, бүтін тілдер. Бірі бізді білмедік. Менімше ол русша айтқанда специал ішленген бұларға тиеш методикасы. Біз бір де тілді үйренмесін үшін. Біз шол үйі білен бармаймыз үлкен қазір татар тілін үйреткен.
Ди Илгиз Хайрулин. Башка милләттән булган балаларны татар теленә өйрәтүче укытучылар әйтүенчә, алар барсында җирне җиткереп эшләй. Әмма мәктәптән урамга атлауга ук укучыларны урыс дөньясы каршы ала. Көндәлек тормышта кулланышы булмагач, нәтиҗәсе дә юк. Конгрессның Казан шәһәре шурасында бүгенге көндә алар алдында торган иң зур әһәмияткә ия мәсьәләләрнең берсе итеп мәктәпләрдә татар телен укытуны күрә. Шуңа күрә Казандагы татар теле укытучыларын районнарда җыеп сөйләшергә исәпләре.
Мәгариф бүлегеннән кешеләр булып, андагы проблемаларны менә ничек чишергә бергән итергән, чөнки ул проблемаларны белгән кеше ничек чишергә кирәк икәнен теге кычкырып кына йөреп тормыш бармы бит әле, менә ничек дөрес иттереп аны эшләргә кирәк икән, шундый кешеләрне җыясы килә.
Ди Фәрит Мифтахов. Бу көннәрдә Казанда мин татарча сөйләшәм дигән чара уза. Ул 2 ай дәвам итеп 26 апрельдә төгәлләнәчәк. Аны оештыручылар быел кибетләргә кирип, татарча белүчеләре һәм белмәүчеләре булган сәүдә нокталарын ачыклаячак. Мондый ишаралар билгеле бер вакыт аралыгында гына булмыйча даими эш барса, татар теленең абруена йогынтысы зуррак булыр иде мөгаен.
Сез Нойлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 18 март чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Кичә генә Башкортстан Татар морзалары мәҗлесенең җыены аның 15 еллыгы турында сөйләгән идек. Бүген исә башкорт тарханлыгы тарихына күз салыйк. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары шагыйрь Кадир Оралбаев бүген башкорт тарханнары турында сөйләр. Уфадан тагын бер хәбәр: хоккей финал уеннарына Татарстанның Акбарс белән Башкортстанның Салават Юлаев хоккейчыларының чыгу ихтималы ике якта да җанатарларга тынгылык бирми. Кайбер фаразлар белән бүген таныштырырбыз. Уфадан Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Башкортстанда башкорт тархандары оешмаһы төзелә. Бөтен дөнья башкорттары корылтайында уның тәүге оештыру ултырышы үтте. Тархандар яйына башлыгы итеп Дамир Каватов, уның урынбасарлары дәрәҗәһенә Рәйсә Гайфуллина, Альбина Ильясова һәм Данил Каватов куелган. Оешманың уставын раслап тавыш биргәндәр йыйылышта. Хәзер ошо устав нигезендә тархандар оешмаһына керү өчен гаризалар алынасак. Оештыручылар тархандар әмгыятын илнең башкорттар күпләп яшәгән төбәкләрендә лә булдырырга кирәк дип исәпләй. Сөнки борынгыны белеүдең әлегә тиклем бер кемгә лә камасалаганы юк. Телде гореф-әдәтләрне онытмаудала тарихты белеу ята. Азатлык радиосы хәбәрчесе, Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары шагыйрь Кадим Оралбаевтан тархандар оешмаһына карата фикерләре менән кызыкһынды. Кадим әфәнде тарихты яхшы белеүен исбатлап, тарханлыктың башыннан төшеп интекле аңлатма бирде. Азатлык радиосын тыңлаучыларга ошо әңгәмәне тәкъдим итмәксебез.
Башкорт ыру башлыктары борынгы замандарда дидер, тархандар, уларның улдары азак Кенәз, Дәварян синдарында яшәгәндәр. Әлбиттә, ыру башлыктары ябай гына көтүсе, ябылмаха берәй крестьян балаһы булмаган инде. Ул буын-буын аны шулай гаиләнең гаиләгә күсеп килгән. Бей балаһы, бей булган азак тархан сине алган шуннан инде кенәз, дәварян булып киткәндәр. Тарихка әгәрәк кенә күз алсак, менә мең ыруы башкорттары бар дин буенда. Әлеле яшәйләр. Мең хазаклы Урагас бей уларның башлыгы булган. Менә шу мең хазаклы Урагас бейдең нисенселәр нәсел буын улы Канзафар бей була. Канзафар бей безнең тарихка бик яхшы билдәле. Башкорт ырулары урыс дәүләтенә кушылган вакытта Канзафар бей иң беренчеләрдән булып кушылырга бара һәм үзенең ошо ырулдаштарын үндәй Уның өндәмәләре хакланган. Узган елгына Благовар районында Канзафар бейгә һәйкәл кую буенча нигез ташы алынды. Уның исеме мәңгеләштерелә. Музейдә, өр-яңа ачылган музейдә бик бай Onun turahında məlumatlar var. Şuna buna beydin balları tip etkenden buna şu Qanzafar beydin iki ulu Distan minan Qızaş. İki ulu adaktan Kinez titulalalar. Distan Kinez hem Qızaş Kinez. Buna Qanzafar beydin balaları. Onlar da özlerinin yerin hıvın haklap, arauların tuplap yaşagandar şu din boyu arealında. Hem bugünkü kündele buna şu Blagavar, Şişme, Miyake, Dispulek yaktarında, Belebey yerinde. Ümmen buna şu Dim Yılgahı Basiyeninde ge, avullarda Distan Kinezminen Kudaş Kinezin balaları yaşay. Artaban buna beylik, nime ol bey digen söz. Bu bey Ali Sıngız Han zamanına nukile. Meselen Sıngız Han'a bizim üsergendin başlığı Müyten Bey barganlığı bildeli. Ol tarihte mağlum. Hem oğa Sıngız Han Müyten'ge beylik hukuku bire, derecehe. Şunan Tarhanlık derecehen başkurtun yukarı katlamına Rus batçaları birgender İvan Grozny'dan başlap kileyindi Tarhanlık derecehen bire. Başkurtun en yukarı haylanmış başlıklarına Tarhanlık dereceleri biri başlana. Bu Tarhanlık derecesi yerge hukukta nıgıtkan, yerge asabalıktı birgen. Buna bizim kub aru başlıkları, anışlay Tarhanlık derecesi algas, yerge asabalık hukuku algandar. Bu hukuk bizim Oktyabr Sosyalistik Revolüsyonu tiklin devam ete, nağılın bulunsa. Lenin özünün yer turahındağı dekretiminen, buna bütününde tigirley, yani yerge asabalık hukukun yukka sığara. Lakin hazır zamanlar özgerdi. Şuna göre biz yerge asabalıktı oşu beylerden, tarhandardın, kinezlerden hem dvariyandardın hukukuna dayanıp yerge asabalıktı elle kütere alabız. Ümmen alganda buna bu başkurt beylerinin, tarhandarının, dvariyandarının yemagatçılı hareketi nime kerek deyip uyladarım ki. Bu hareket burundan kalgan традицияларыбызды тергізуге қайтып қала. Әгер де біз еш буында яугерлік тұйғылары, бұл бұрынғыны білу, тілді де яқшы үйренуге етере, ата-бабаларымыздың киім халымын, түрлі құрал үпсіндерін үйрену бойынсала яқшы юнәліш бере, мәдениет лілейте, ватаншылық тұйғы тәрбиелей балаларда, елхүйерлік, ерхүйерлік тұйғын тәрбиелей. Мына ошо бүтүн мәселелерди эле биздин башкырт тархандары деген уюшма өзүнүн уставына алып, бул иште артабан давам итерге болду. Ойлоп карасаңыз, биздин Башкортстанда мына татар мурзаларынын уюшма иштеп келе. Уга кадар инде мына 15 жыл була. Бизде мына бул аракет яңгына башлана. Бәлки үлгүрүп жетүүгө карай тургандыр. Һәр хәлдә мына бул башкорт дейдернин, тархандарынын Кенез һәм дворяндарның шундай традицияларын дәвам итү, рус һәм башкорт казаклыгын күтәргән кебек үк, бәлки индедер бер идеологик яктан да, рухты ныгыту яктан да этергес күз булар дип дигән уйдабыз без.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бөтен дөнья башкортлары курултае башкарма комитеты рәисе урынбасары Шагыйр Кадим Аралбаев тархандар оешмасына карата фикерләре белән уртаклашты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфі яна тұсылары Салават Юлаев хаке командаһын бүгіндән еңеусе итеп күрә башлаган. Өфі клубы сирек финалда Череповецк қалаһының Северсталын отқандан һуң ярым финалға сықты. Плей-офф тәртиптәре буенса Салават Юлаев хәзер ярым финалда яки Акбарс, яки Динамо менән осрашырга тиеш. Тик әлегә Мәскәүдең Динамоһы Металлургты ота алмай. Улар сыкмаган хәлдә Өфілә ярым финалда ике төп дәгъвасы Салават Юлаев менән Акбарс осрашасак. Шулай да көйермәндәр Казан хоккейчылары менән осрашудың һуңғарак финалга калыуын теләй. Ни тиһәң дә суперлигалагы иң көчле составтар Өфүле һәм Казанда икәнен барыһы ла таный. Нефткә бай бул ике республика һәр яһәттән дә бер-береһен узарга тырыша. Бул хәдер спорт кала барып етте. Казан Татнефт һарайы төзүгәс 450 еллык халтанып Өфүле 8 меңлек арена халып куйды. Тик бына уга кирип сыгып йөрүе уңайһыздырак. Уен карарга барусалар, матч бүткәнгә тиклем тәмәке баскыта алмый. аның өсін урамға сығырға кәрәк. Кири кергенде яна билет көрһәтеу тенте үтеу мотлак. Ил беренселегенә килгәндә иһә мидгел алдыннан Салават Юлаев Суперлиганың гына түгел, Океан Арияғының да көчле уенчылары йыйып алгайны. Ошо состав менен алтын медаль яулау борысынан әлегә беркем дә баш тартмаган. Башкортстан нефте телеһә кайдан йыйылган хоккейчылар төшенә алтын медаль булып ягылырмы, юкмы, быны белергә күп калманы. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Казанда бер төркем вәкилләр Татарстан башкаласының бер урамына ачлыкта утырганнан соң 1985 елны Татарстанның Чистай төрмәсендә үлгән хокук яклаучы совет диссиденты Анатолий Марченко исемен бирү нияте белән чыкты. Бу эш белән йөргән Альфред Файзуллин белән Ландыш Харасова сөйләште.
Совет диссиденты Анатолий Марченко исән булса, аңа быел 70 яшь тулыр иде. 1938 елны туған Марченко 8-нче сыйныфны тәмамлагач комсомол юлламасы белән Новосибирскидагы гидроэлектрстанциясе төзелешенә китә. Анда браулау остасы белгечлеген алгач, Карагандага китеп эшли башлый. Ул яшәгән тулай торакта бер көнне үзара сугыш чыга. Марченконда катнашмаса да аны гаепләп 2 елга ирегеннән мәхрүм итәләр. Ирек яратучы һәм гаделсезлеккә төзе алмаган Марченко тоткында булганда төрмәдән кошарга карар кыла һәм чит илгә китәргә була. Әмма Иран чигин чыгарга җыенганда аны тоталар һәм ватанга хыянәттә гаепленәләр. 23 яшьлек Марченконы тагын 6 елга ирегеннән мәхрүм итәләр. Моңа да түзе алмыйча ул төрмәдән кошарга була. Әмма аны кабат тоталар һәм лагердан Владимир шәһәрендәге төрмәгә күчерәләр. Монда ул күп уйлана, тоткыннар арасында да гыйлемлеләр шактый була һәм аның үзен үсешенә бу зур тәэсир ясый. Төрмәләрдә, лагерьларда тоткыннарның горурлыгын сындыруны үзендә татыган, гаделсезлеккә чыдый алмаган Марченко ничек тә исән калырга һәм халыкка бар дөреслекне җиткерергә кирәк дигән карарга килә. Шулай итеп, ул язучы булып китә. 1970 елларда Советлар Берлегендәге эшче халыкның авыр хәле турында тавыш куптару очраклары була. Одесса шәһәрендәге 2 эшче һәм Марченко чит ил профсоюзына ачык хат юллыйлар. КГБ һәрдаим Марченконы күз уңында тота. 1981 елны ул инде 6-нчы тапкыр хөкем ителә һәм аны 10 ел төрмәгә утырталар. Әмма 4 ел тоткында булганнан соң Марченко Чистай төрмәсендә 117 көнгә ачлык игълан итә. Аның таләбе барлык сәяси тоткыннарны мыскыллауны туктату һәм иреккә чыгару була. Ул ачлык тотып 12 көн узганнан соң төрмәдә үлә. Кеше хокуклары өчен көрәшкән Анатолий Марченко бик шәхес ди. Казанның бер урамына аның исемен бирү өчен эш башлаган төркем башлыгы медицина фәннәре кандидаты Альфред Фәйзуллин.
Таких людей не помнить и в этом плане не работать, то тоже мы тогда такие. Ведь это человек, который отдал жизнь за то, что у нас демократическая страна стала.
Альфред Фәйзуллин әйтүенчә, халық демократия турында кухняда курка-курка гына сөйләшкәндә, Марченко исемен ярып сала торган булган.
Я о нем знал еще 40 лет тому назад, и он уже тогда меня удивлял как личность.
Мин аның турыда 40 ел элек үк белә идем, һәм ул мине шәхес буларак чын мәгънәсендә сакландырды, чөнки ул вакытта ук инде мин коммунистлар режимы белән килешмәдем һәм бу системаның упкынга китерәсен белдем. Ник дигәндә, андый тормышта озак яшәп булмый иде, әмма мин моны булай тиз булар дип уйламадым. Халык барлык каршылыкларны кухняда сөйләшеп үзен тынычландыра иде. Шуңа мине бу кешенең батырлыгы гаҗәпләндерә. Ул ачыктан-ачык тоталитар системага каршы көрәште.
Диде Альфред Фәйзуллин. Казанның бер урамына 19 ел сәяси тоткында булган Анатолий Марченко исемен бирү эше инде башланып киткән. Казан думасына мөрәҗәгать итү өчен хат әзерләнә. Бу нисбәттән Альфред Фәйзуллин җитәкләгән төркем партияләргә, иҗтимагый оешмаларга мөрәҗәгать иткән. Әлегә Русия демократик фиркасы 10 кешеләр берлеге яблоко партияләре генә бу төркемне яклап чыккан. Ә хакимият яклы булган Гадел Русия каршы икән. Бердәм Русия фиркасы исә әле соңрак җавап бирәчәген әйткән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте башлангычы белән башкалада милләтара иҗат фестивале узды. Анда Мәскәүдә татар булмаган милли иҗат төркемнәрендә татарларның чыгыш ясавы ачыкланган. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Нәзифә Кәримова.
Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте президент грантларына гариза биргән вакытта ул акчаларга үткәреләчәк чаралар татарлар өчен генә түгел, башка милләтләр катнашында уздырылырга тиеш дигән шарт куелган булган. һәм мәдәни үзәкнең художество җитәкчесе Роза Хабибуллина «Дуслар йөзе» дип аталган милләт ара фестиваль уздыру проектын тәкъдим иткән. Ләкин грант акчалары 5 чарага бүленү сәбәпле ул акчалар гына фестиваль өчен бик аз булып чыкты, диде Роза Хабибуллина.
Шведлар националистлар дип әйтмәсеннәр өчен, шуңа күрә без татарларны бик татарлар күп булмасын дип барсында чакырмадык. Грант буенча бирелгән 700 мең акча 5 чарага тутылырга тиеш. Үзегез беләсез, монда чыгымнар шактый күп, 5 чарага җитми. Ул бушка хезмәт күрсәтүчеләрнең хезмәтеннән кулланабыз инде, чыгымнарны кысарга туры килә. Башта без уйлаган идек зур-зур бүләкләр бирегә дип, гран-при да булыр дип уйлаган идек. Акча җитмәгәнгә күрә безгә шулай үзебезнең нәфисне кысарга туры килде.
3 көн дәвамында татар мәдәни үзәгендә Мәскәүнең 20-дән артык милли оешма үз эшчәннәре фестивале барды. 15 мартта фестиваль нәтиҗәләре игълан ителеп, җиңүчеләр катнашында гала-концерт та узды. Роза Хабибуллинаның әйтүенә караганда, бу фестивальдә 200-дән артык төрле милләт үз эшчәне катнашкан. Алар арасында аерым әйткәндә, беренче урынга чыккан грузиннарның Иверия төркемен, Дагыстан оешмасының Таң төркемен, татар мәдәни үзәге каршындагы Рәдиф Ябаев җитәкчелегендәге биючеләр төркемен атарга була. Шулай ук биредә Чуваш, Молдаван, Чиген, Яһүд, Кумык, Украин, Башкорт оешмаларыннан да үз эшчәннәр чыгыш ясады. Фестивальдә 3 номинация: җыр, бию, музыка коралларында уйнаучы төркем чыгышлары булды. Шулай ук җиңүчеләрне яшьләренә карап та билгеләделәр. Фестиваль барган көннәрнең берсендә Роза Хабибуллина катнашучылар турында мәгълүматлар биреп булай диде.
Бүген биюләр буенча ярыш була. 8 милли оешманың бию коллективлары катнашты. Алар безнең татарлар, казах милләтеннән 2 коллектив, музыкаль-педагогик колледждан рус коллективы, анда рус коллективы дип әйтеп тә булмый инде. Алар 2 бию тәкъдим иттеләр безнең игътибарга, алар татарча һәм русча биюләр, ул Зөфәр Сахабиев җитәкчелегендәге. Аннары Дагестан кызлары, чегәннәр, грузиннар. Беренче көнне җырлар булды безнең, беренче 26 башкаручы катнашты, икесе вокаль ансамбльләр булды, калганнары солистлар, кумык халкыннан, чуваш халкыннан, билгеле татарлардан, еврей, украин, болгар халыкларыннан вәкилләр катнашты. Фестивальнең шарты һәр бер катнашучы үз милләтеннән бер номер башкарырга тиеш. Һәм Россиядә яшәүче башка милләтләрдән бер номер булырга тиеш. Кумак егете җырлады русча һәм аварча. Безнең татарлар җырлады татарча һәм казакча. Яки татарча һәм башкортча. Үзенең милли көендә җырлый, шулай ук башка халыкның җырларга тиеш. Әмма инде кемгә кулайрак булгандыр, шулар икенче номер итеп рус телендә башкардылар җырларны, билгеле.
Роза Хабибуллина әйтеп узган педагогия көллиясендә татарча җырлар өйрәтүче җитәкче Зөфәр Сахабиев белән сөйләшү мөмкинлеге дә булды.
86 елда мин Казанга телевидениегә килгән идем. Егетләр миңа әйтте, Зөфәр абый татарча музыкага уйнап карагыз әле, ничек булыр микән ди. Менә шуннан бирле уже татар көйләрен уйнап, бик репертуарны байыта, бик әйбәт кенә 30 ел дөрес әйтәсез, 30 ел эшлибез инде. Менә мин үзем татар кешесе булгач, может, күренә генә торгандыр, но татар көйләрен ныграк яратып биегән сыман ди. Бик яраталар. Ник кирәк ул татарча дип әйткән кеше юк. Рәхәтләндереп, яхшы күңел белән бик матур гына башкаралар. Һәр бер конкурста, конкурслар дөрес әйтәсез, бик күп булды. Татар киен калдырганым юк. Татар киемнәрен махсус тектердек. Мин Сормал районыннан. Мин татар кешесе. Мактанып әйтү сыман булмасын. Кызлар бик мине зур ихтирам белән каршы ала дип әйтик, мин бик зур ихтирам белән эшлибез. Минем белән эшләгән кешеләр татар халкына начар дип әйтмәс. Менә мин шуңа сөйләнәм.
Зөфәр Сахабиев минем белән эшләгән кешеләр татарлар турында беркайчан да начар сүз әйтмәсләр дигән иде. Дагыстан кызлары төркемендә биюче кызлар арасында татар кызының да ут чәчеп биюе тагы да кызыклы тоелды. Җитмәсә, Мәскәүдә туып үсүенә карамастан, Диләрә татарчада матур гына сөйләшә икән.
Мин инде 1-2 ел мәен эзләдем. Аны ул ансамбльна викат вигем келәде. Аны минем дусларым табы берде бу ансамбльна. И вот инде ярты ел монда йөримен викаты. Аларга бик ышанып торам мин сөм дә визмендә што возьмем ансамбльга да яктан. Што әле бием дә 9 мартта мин дагестанский концертта да бидек. Әле викаты мин үзем әтәши. Әниләрем дә викаты шатланышты мин монда яктан.
Татар биюенә ирешкез килмиме ни?
Минин ним берсе күзде бияла, ял мин аузыда берсе күрсәтәләдән итәле. Мин берсе чай берсе канада беләмен. Кискен вакытта инде биргәде, җирларга да сөйләдем инде.
Ну би түгәрәкләре күп бит ул. Менә татарча да бар, әнигә татарча түгел.
Мәктәбә мин электр кингелем ятты, мин менә шундый бик катазартны биләргә бик катышындык. Кыскырып җибәрә торган диннәргә бик катай күңелем ятты.
Син укыйсың мы эшлисеңме?
Да, мин уким икенче курста инде институтта.
Үзең кайсы яктан?
Мин үзем Нижегородская областьныкы.
Шулай итеп, Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә. Татар мәдәни үзәге тәкъдиме белән Дуслар йөзе дип аталган милләтара фестиваль узды.
Мәскәү яңалыклары белән Назифа Кәримова булды. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Muhtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğuz hayatlar dedi, bitirip, uyuyaktan içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidip etmedi.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynadanların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydum, benim ağlamam yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmeyizdir çünkü...
Татарстан үзе был инициатива белән сыккас...
Бу бит килешу татарлар белән федераль орган арасындагы килешу түгел.
Бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Россиянең гадәти һәм интернет мәгълүмат чаралары арасында аерма бик зур. Матбугат хакимиятләргә буйсынса, интернет исә сүз тыңлаучан түгел, кыю хәтта котыртучы бер көч булды. Интернет сәхифәләр мәгълүмат чарасы итеп саналмады. Шуңа күрә кануни төстә глобаль пәрәвездәге хәбәр сәхифәләрен теркәлү таләп ителмәде. Һәм ондагы язмалар өчен җаваплылык та булмады. Бүгенге көндә Россиядә интернетне контрольгә алу тырышлыклары күрелә. Интернет ирекле өлкә булудан туктамасмы? Русия һәм Татарстандагы хәлләрне Бикә Тимир өйрәнде.
Күптән түгелгенә кертелгән канун интернет сәхифәләр үстеннән контрольне арттырырга мөмкинлек бирә. Дәүләтнең башка карары белән чит ил кешеләренә интернет белән тәэмин итүче ширкәтләргә хуҗа булырга ярамый. Шулай ук интернет провайдерларга да дәүләт ягыннан гади кешеләрнең хатларын укырга кушалар. Мәгълүмат чараларында цензура Русия президенты Владимир Путин чорында аеруча үсте. Интернет исә Русиядә ирекле фикер булган соңгы бер бастион булып калган иде. Анда күп санлы блоклар, гапләшү сәхифәләре бар. Русиядә интернет совет заманында булган самиздат, кулдан язылган ирекле әдәбият, кухня, аш бүлмәләрендәге сәяси сөйләшүләрнең 21-нче гасырдагы дәвамы кебек иде. Хакимиятләр соңгы ирекле чараны да бастырырга җыйнамы әллә? Мәскәүдә урнашкан экстремаль журналистика үзәге башлыгы һәм хокук яклаучы Олег Панфиловның фикере мондый.
Они опасаются, я в связи с этим...
Алар шикләнә, мин ильчә аларның куркулары 4 ел элек туды. Әфлисун инкылабы вакытында интернет төп мәгълүмәт чарасы булганын аңлагач барлыкка килде, минемчә.
Информационным источником для помаранчевой революции.
Ди хокук яклаучы Олег Панфилов. Русия элемтә министрлыгының 26 февральдә чыккан карары нигезендә Федераль иминлек хезмәтенең теләсә кемнең телефон сөйләшүләрен, СМС хәбәрләрен, электрон хатларын укырга мөмкинлекләр тудырылырга тиеш. Телекоммуникация хезмәтләрен тәэмин итүчеләр Федераль иминлек хезмәтләренә бөтен хәбәрне кулланучыларга белдермичә генә укып барырга мөмкинлек бирә торган җиһазларны урнаштырырга тиеш. Бу әйбер $100 тирәсе тора. Бу карар Сорум 2 дигән программага да кагыла. Бу 1998 елда интернетны контрольдә тоту өчен кулланыла торган программа. Шулай ук яңа канун проекты нигезендә чит ил инвесторларына интернет өлкәсендә парламентның махсус рөхсәтеннән башка катнашу тыелырга мөмкин. Интернет хезмәтләр өлкәсендә контроль белән шөгыльләнүче сәхифәне алып баручы Александр Мылицкий каты тәртипле канун проектының кабул ителүенә шикләнеп карый.
Ну, я не думаю, что принятие этого.
Минемчә, мондый канун кабул ителүенең ихтималлыгы аз, чөнки моңа каршы көчле лобби бар. Инде хәзер үк чит ил инвесторлары кулында булган бик күп ширкәтләр эшли.
Иностранного капитала у нас довольно много.
Ди Александр Мылицкий. Күпчелек мәгълүмат чаралары хакимияткә теш тел тидермәгәндә Live Journal, News.com һәм башка интернеттәге сәхифәләр авызга су кабып утырмый. Юкор ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийның халыкара яклаучысы Роберт Амстердам интернетны контрольдә тоту дәүләт иминлеге белән бер дәрәҗәдә куела ди.
This is all going in one direction.
Бу бер юнәлештәге адымнар. Минем уйлавымча, русияләр медиадан саклануны, үзләренең иминлеген саклауның бер өлеш итеп кабул итә. Һәм бу ирекле коммуникацияләрне иминлеккә куркыныч тудыра дип күрүдән килә. Минемчә, алар интернетка соң тотынды һәм моны алар Медведев җитәкчелегендә дә дәвам итә. Һәрхәлдә шулай булуына ышанган.
At least that's what it appears.
Ди халыгара яклаучы Роберт Амстердам. Мартта Путин мәгълүмат чаралары интернет һәм аның эшләрлеген карап баручы федераль агентлыкны булдырды. Моңа кадәр хакимиятләр Себердә чыгучы бер интернет сәхифәсен ябу өчен сәбәп тапты. Ул теркәлмәгән икән. Канунда интернет хәбәрләр сәхифәләренә теркәлү таләп ителмәсә дә. Федерация шурасы вәкиле Владимир Слуцкер интернет сәхифәләрне контрольдә тоту яклы. Ул Коммерсант гәзитенә гайбәтләр таратучы һәм исемсез сәхифәләр артында качып ятучы җавапсыз журналистларны туктатырга вакыт дип белдергән. Интернетта аның һәм аның хатынының криминаль дөнья белән бәйләнешләре барлыгы турында язма чыккан булган икән. Шуннан соң Слуцкер көненә 1000 кеше керә торган сәхифәләрне мәгълүмат чарасы дип санарга дигән тәкъдим керткән. Экстремаль журналистик үзәк башлыгы Памфилов бу башлангычны акыллы адым дип санамый. Сәхифәләр бик күп һәм интернетны контрольдә тотып булган заманнар үтте инде ди ул.
Это довольно глупая попытка регистрировать веб-сайты.
Сәхифәләрне киң күләм мәгълүмат чарасы итеп теркәү ымтылышы ахмак эш. Бу мөмкин түгел. Бу берничә депутатның фикере генә. Бу тәкъдим үтмәячәк. Күз алдына китерегез, блокны ничек теркәп була? Интернет сәхифәләргә керүчеләрне санаучы программаларның һәр кайсысы төрле-төрле мәгълүмат бирә.
Во-первых, во-вторых, сколько существует счетчиков, которые определяют статистику посещений в России, они все дают разную информацию.
Ди хокук яклаучы Олег Памфилов. Кытайдагы кебек контроль итү система Русиядә эшләмәячәк дип саный ул. Русиядә күпчелек интернет сәхифәләр дәүләтнеке түгел. Алар аерым кешеләрнең кулында. Ә бу өлкәгә күзәтү кертү бик авыр. Аларга бу эшне 10 ел элек эшләргә кирәк иде. Хәзер күп кеше интернетны куллана белә. Ә Русияне бөтенләй интернеттан аерып алу мөмкин түгел, ди Олег Панфилов. Башка Русия сәяси хәрәкәт күзәтүчеләре исә Русияның Кытай моделен бигу кирәксенмәүенә басым ясый. Халыкара хокукчы Роберт Амстердам русиялеләр бар әйберне дә контрольдә тотырга җыенмый дип әйтә. Новая газета һәм Эхо Москвы кебек бәйсез каналларның сакланып калуы шуны күрсәтә. Алар либералларга үзара сөйләшеп утырырга рөхсәт итәргә мөмкин, әмма аларның башкаларга сөйләвен түгел. Амстердам куркыту, канунның кайбер өлешләрен генә сайлап куллану һәм башка чаралар матбугат һәм электрон каналлары белән көрәштә нәтиҗә бирде ди. Шулык чаралар әлеге заманча мәгълүмат чарасында да кулланылачак дип уйларга нигез бар. Күптән түгел генә блогер Сава Терентьевка белдерелгән гаепләүләр моңа бер мисал булып тора. Ул үзенең тере журналында, интернеттагы блогында милиция хезмәткәрләренә янаган булган. Шушы сүзләре өчен аңа 4000 долларлык акчалата җаза яки 2 елга иректән мәхрүм итү куркынычы яны. Халыкара хокукчы Роберт Амстердам бу чаралар онлайн журналистиканы да контрольдә тотыр өчен дә нәтиҗәле булыр дип саный. Татарстандагы интернетне Эчке эшләр министрлыгының К бүлеге хезмәткәрләренең карап барганы билгеле. Алар интернеттагы сәхифәләрне мәгълүмат чаралары итеп кабул итә. Үзләренең дә бу хакта азатлыкка әйткәне бар. Соңгы вакытта алар тоткан җинаятьче турында күп язылды. Бер ир кеше бер хатын-кызга ачу итеп, аның телефонын интернетка чыгарган, аны фәхишә номеры итеп таныткан. Шулай итеп, бу хатын-кыздан үч алган. Берничә ел элек интернет аша ялган кредит карталары сәхифәләре ярдәмендә акча урлаучы бер яшүсмер малай тотылган иде. Форумнардагы сәяси белдерүләрнең экстремист дип саналган язуларны, белдерүләрнең күзәтелеп барылуы билгеле. Интернеттагы сәяси язулар нигезендә кулга алынуы, җаваплылыкка тартылу очраклары турында әлегә ишетелгәне юк.
Русиядә интернетне контрольгә алу тырышлыклары турында Бикә Тимерова сөйләде. Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Озатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.